Yle Puhe, Politiikkaradio.
Sopua kesti tasan yhden päivän. Vielä maanantaina Brysselissä kaikki unionin 27 jäsenmaata päättivät enää olla avaamatta Brexit-sopimusluonnosta. Heti seuraavana päivänä Espanjan ulkoministeri sanoi Espanjan kieltäytyvän allekirjoittamasta sopimusta, ellei sitä vielä avata Gibraltarin kysymyksen osalta. Ja kuten tiedämme, jos yksi kohta äärimmäisen vaikeasta sopimuksesta avataan, avataan toinen ja avataan kolmas. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen.
Hyvää päivää.
Ja kuin myös tervetuloa Politiikkaradioon suuren valiokunnan varapuheenjohtajat Tytti Tuppurainen ja Simo Nelo.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää koko Suomi.
No niin, tässä sitä kuulkaa ollaan. Juuri kun kaikki luulivat, että Brexit-sopimus on enää vain Iso-Britanniasta kiinni, tulee Espanjan ulkoministeriltä ilmoitus, jossa vaaditaan EU:ta perääntymään Brexit-sopimusluonnoksen allekirjoittamisesta, elleivät Espanja ja Britannia pääse sopuun Gibraltarin asemasta. Hyvät vieraat, onko kova Brexit jälleen kerran askeleen lähempänä, koska kuten tiedämme, jos tätä sopimusta ruvetaan nyt avaamaan, niin se ei aika aukea ainoastaan yhden kohdan osalta, vaan lukuisten muidenkin. Arto.
No kyllä tämä musta toimittajan huoli on siinä mielessä ihan aiheellinen, että jos tällaista sopimusta lähdetään aukaisemaan, niin kyllä silloin riski tosiaan on, että se aukeaa monista kohdista. Se on vähän niin kuin se vanha työmarkkinasääntö, että niin kauan kaikki on auki, kun kaikki on kiinni. Eli kyllä se erittäin tärkeää, että tässä löytyisi tämä yhteen näkemys. Toki täytyy sanoa, että kyllähän tämä Britannian puolelta on myöskin erittäin haasteellinen tilanne, vaikka nyt näyttääkin siltä, että Theresa May on ainakin onnistunut välttämään tämän puheenjohtajahaasteen ja näyttää siltä, että hän on saanut konservatiivien riviä jonkun verran järjestykseen, mutta kyllä sielläkin isot haasteet on, mutta sinänsä ymmärrettävää, että tämä Gibraltarin asia on niin käytännössä varmaan hankala tilanne, mutta on kyllä harmillista, jos koko sopimus lähtee aukeamaan tämän takia.
No mikä on arvio, lähteekö se aukeamaan?
No se selviää sitten lopullisesti tuossa tulevana viikonloppuna. Tässä neuvotteluja käydään koko viikon ajan.
Niin, tässä on viikonloppuna tarkoitus pitää ylimääräinen EU-huippukokous, jossa ikään kuin tämmöinen alustava hyväksyntä tälle erosopimukselle saadaan. Ja jäsenmailla on nyt ilmennyt halu tehdä erilaisia lisäyksiä. Tässä on kysymyksiä tämmöistä amendments, mitä nyt maat haluaa. Ei tässä ole pelkästään Espanjasta ja Gibraltarista kysymys, vaan myös Ranska. Ranskan Eurooppa-ministeri tuli aika voimakkaasti ulos Ranskan tavoitteilla kalastuspolitiikkaan liittyen. Myös tämä niin kuin yhteinen EU-kalastuspolitiikka ja kalastusalueoikeudet ovat niin kuin tosi vaikea poliittinen juttu, että nyt jotkut maat näkevät, että voivat ikään kuin tässä tilanteessa, kun tämä on hyvin epävarma hatara tilanne, niin lähteä sitten ikään kuin omia pitkäaikaisia poliittisia tavoitteita edistää ja se ei tietenkään lupaa hyvää, että kun tässä vielä niin kuin pitkä matka on, että nyt tämän huippukokouksen jälkeen sitten kuitenkin edessä on vielä sitten brittiparlamentin käsittely ja myöhemmin Euroopan unionin parlamentin käsittely, koska senkin hyväksyntä tälle erosopimukselle täytyy saada, eli vielä vaikea sanoa, miten tässä käy.
No Tytti, mikä on poliittinen arvio siis, koska maanantaina viimeksi julistettiin, että nyt tämä sopimusluonnos on tässä, että sitä lähdetään enää yhdenkään EU-maan toimesta avaamaan, niin, ja tiistaina niin Espanja avaa sopimuksen. No ja ilmeisesti Ranska on tyytymätön.
Mä uskoisin, ja tietysti pitää olla varovainen kuin ennustaa, mutta mä uskoisin, että EU-maat pysyy kyllä ruodussa. Siinä on niin kova paine, ja Barnier on neuvotellut erittäin hyvän sopimusluonnoksen EU-näkökulmasta, ja halutaan tukea EU-yhtenäisyyttä, osoittaa, että EU on toimintakykyinen, mutta se suurempi epävarmuus liittyy nyt kyllä tuohon brittiparlamenttiin, ja näyttää siltä, että tämä Theresa Mayn niin kuin mahdollisuudet saada vietyä tämä läpi House of Commonsissa brittiparlamentissa, niin ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu.
No Simon.
Kyllä tässä kummallakin osapuolella on peiliin katsomisen paikka siinä mielessä, että jos äänestäjänkin suuntaan tosiaan maanantaina sanotaan, että tämä on meidän osalta tässä ja kaikki 27 EU-jäsenmaata tätä tukee. Ja nyt odotetaan tavallaan, että pallo on sitten Britannialla ja mitä Britannia vastaan, jos sen jälkeen lähdetään jollain tavalla lipsumaan eri jäsenmaissa, niin kyllä se EUlle huonolta näyttää ja niille jäsenmaillekin ja Suomen kannalta ongelmallista, koska kyllä me ollaan sitouduttu siihen, että tällä sopimusesityksellä voidaan mennä, mutta niin kuin tässä tuli esille, niin ennen tätä keskustelua se suurin epävarmuus liittyy brittiparlamenttiin ja ilmeisesti eivät ole saamassa konservatiivit 48 edustajaa, jolla voisi sitten epäluottamuslause-esityksen tehdä pääministeriä kohtaan, mutta kun katson omiakin tuntemiani niin tuttuja konservatiiviedustajia, kun heidän kanssa samassa euroryhmässä ollaan, niin kyllähän siellä aika kovaa tekstiä tulee, jos ajattelee, että pääministeri on heidän puolueestaan ja heidän kansanedustajansa sanoo suoraan, että pääministeri pitää saada pois, niin kyllähän se tilanne on niin herkkä, että valitettavasti täytyy sanoa, että pidän tällä hetkellä todennäköisempänä tätä EU-eroa sillä tavalla, että sopimusta ei synny kuin, että se syntyisi.
Eli siis kova Brexit.
No tällä hetkellä se minusta näyttää todennäköisemmältä kuin tätä loiskiehuntaa seuraa. Mm.
No se on kyllä sanottava myös, että nyt kun EUn puolelta tulee tällaisia ikään kuin ristiriitaisia ääniä, niin se saattaa toimia myös niin päin, että se pistää painetta sitten Theresa Mayn ikään kuin vastustajiin tukea tätä sopimusluonnosta, koska he ymmärtää, että todellakin jos EUkin lipeää ja ei synny sitä sopimusta, niin sitten saattaa olla kyllä vapaa pudotus. Eli tässä voi olla semmoinen niin kuin peli myös käynnissä, hermojen koettelu puolin ja toisin, että myös niin kuin näytetään Britannialle, että EUllakin on omat tavoitteensa. Ja tuossa kun itse asiassa suuren valiokunnan delegaatiolla oltiin tuolla Itävallassa parlamenttien EU-valiokuntien kokouksessa, niin kyllä kuuntelin todella kiinnostuneena myös saksalaisten puheenvuoroa. Siellä CDUta edustava delegaation puheenjohtaja Günther Brinkbaum teki täysin selväksi, että myös Saksa tulee olemaan kriittinen, mikäli nyt lähdetään tätä sopimusta vielä niin kuin muuttelemaan ja joustamaan, eikä muutenkaan tällä hetkellä niin kuin pidä tilannetta mitenkään erityisen optimaalisena, kun näyttää siltä, että Britannia saa tässäkin erosopimuksessa aika hyvän lopputuloksen.
Hmm. Niin, tässä täytyy se muistaa, että eihän Euroopan unioni tässä ole sellainen osapuoli, että sille käy mikä tahansa, vaan sehän on itsestään selvää, että se jäsenmaa, joka lähtee Euroopan unionista, niin sen esimerkiksi yritykset ei voi saada parempaa kilpailuasemaa kuin ne, jotka ovat EUn sisällä. Tämä on ihan keskeinen, ja tämä on varmasti myös se Saksan niin keskeinen viesti, niin kuin ollut myöskin meidän keskeinen viesti. Mutta sitten täytyy kuitenkin, jos katsotaan tässä niin pidempää kuvaa, miten tämä prosessi on mennyt, niin EU27 on ollut erittäin yhtenäinen tämän prosessin aikana, ja myöskin täällä tässä kokouksessa, mihin myös varapuheenjohtaja Tuppurainen viittasi, niin hyvin monet käytti puheenvuorossaan kiittivät Barnieria hyvin hoidetusta neuvotteluista, että kyllä tämä kuitenkin se lähtökohta on se, että EU on ollut tässä varsin yhtenäinen, ja minun on vähän vaikea uskoa sitä, että tämä sopimus kaatus näistä viime päivien uutista huolimatta niin kuin siihen, että EU ei kykenisi olemaan itsenäinen, mutta yhtenäinen, mutta se sitten, että mitä tapahtuu Britannian parlamentissa, se on vaikeampi ennustaa. Mm.
Simon.
Niin, en itsekään usko siihen, että tämä sopimus suorasti kaatuisi EU-osapuolelle, että kyllä se on se Britannian päässä siinä mielessä se pallo, mutta oleellista on myös tämä poliittinen julistus tästä eron jälkeistä suhteesta, joka sunnuntaihin mennessä pitäisi viimeistellä, että kyllä, minkälaisen viestin se antaa Britannialle ja miten sitten pääministeri Theresa May sen jälkeen pystyy selostamaan asiaa sitten hallitukselle ja sitten tietysti heidän parlamentille, että ylipäätään oleellista on, että tuleeko hallittu EU-ero vai hallitsematon, eli ilman sopimusta, eli kyllä se EU-ero tulee, että ilmeisesti enää siitä ei tavallaan keskustella, että sitä voitaisiin jotenkin lähteä tavallaan pyörtämään.
No juuri tämä poliittinen julistus, niin mikä viesti, Simon, sinun mielestä niin siinä julistuksessa pitää olla nimenomaan briteille, jotta he voivat vetää johtopäätöksen, että se on juuri tämä kova Brexit-leiri, että he voivat vetää johtopäätöksen sitä, että nyt kannattaa tehdä tämä hallittu ero sen sijaan, että mennään tähän sopimuksettomaan eroon.
No ihan tämän kovimpaan leirin en usko, että oikein enää mikään puree, että heillähän oleellista on ollut tämä maahanmuuttokysymys ja sitten jotkut muut sääntelyyn liittyvät kysymykset taloudessa esimerkiksi. En usko, että niistä voi saada sellaista sopua, joka heitä tyydyttää. Siellä tietty osa tulee tätä joka tapauksessa siellä vastustamaan heistä. Mutta se, mikä on loistu Suomen kannalta ja mitä Euroopan ministeri Sampo Terho Sinisten puheenjohtaja on korostanut, niin on tietysti se, että meidän suhteen pitäisi olla mahdollisimman läheinen EU:n jälkeenkin EUn ja Britannian. Ja mahdollisimman nopeasti myös sellainen, että Suomen etu on tietysti se, että tällainen suhde syntyy, koska jos tapahtuu niin kuin tällä hetkellä pelkään, että ei sopimusta synny, lähinnä Britanniasta johtuen, niin meille 200 miljoonaa euroa vuodessa niin on elinkeinoille kustannukset, eli eihän me sitä haluta.
Ja siis jos tästä asiaa tarastelee siitä näkökulmasta, että mikä on tämä tuleva suhde, niin aivan kuten Simon Elo sanoi, niin totta kai Suomelle on äärimmäisen tärkeää se, että meillä olisi läheinen suhde Iso-Britannia myös eron jälkeen. Tämä kauppakysymys on yksi, ja sen vaikutukset ihmisten toimeentuloon, kun jos meidän 6% meidän viennistä menee Iso-Britanniaan, se on yksi näkökulma, mutta se ei ole ainoa. Iso-Britannia on todella merkittävä merkittävä sotilaallinen suurvalta Euroopassa. Se, että se on mukana Euroopassa puolustusyhteistyössä myös jatkossa on tärkeä. Se, että se on mukana sisäisessä turvallisuuteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi tiedonvaihdossa, rikollisuuteen liittyen muuta, se on äärimmäisen tärkeää. Ja sen lisäksi se on erittäin merkittävä suuri toimija EUn koulutus, tutkimus, tämän tyyppisissä asioissa. Ja Suomi on myöskin iso toimija, että on tärkeää, että meidän tämä yhteys tulee säilymään. Eli tämä on tosi tärkeä juttu, mutta sen haluan sanoa vielä tästä niin sanotusta kovasta Brexitistä, että mä luulen, että me ei oikeasti ymmärretty, että mitä se kova Brexit tarkoittaa. Sehän tarkoittaa sitä, että meille syntyy oikeudellinen tyhjiö, ja kuten kävi ilmi hyvin siellä Itävallan kokouksessakin, niin ensimmäiset, jotka joutuvat siinä ongelmiin, ovat 4 miljoonaa ihmistä, jotka tällä hetkellä joko ovat EU-kansalaisia, asuvat Britanniassa, myös suomalaisia on siellä, tai brittejä, jotka asuvat EU-alueella, ja monta muuta juttua.
No mutta tämä kysymys tästä oikeudellisesta tyhjöstä, niin Britanniassa on kuitenkin äärimmäisen kovaa kannatusta myös tälle kovalle Brexitille. Täytyy pitää mielessä se, että se ei ole mikään pikku porukka, joka siellä ajaa myöskin tätä, mutta kysymys kuuluu, että onko Britanniassa todella niin paljon tästä poliittista hurjapäisyyttä, että tähän aika pelottavaankin skenaarioon on uskallusta hypätä, jos tämä sopimus ei ole hyväksyttävissä.
No kyllä tuntuu olevan sitä hurjapäisyyttä, että jos kuuntelee näiden johtavien brexiteerien kannanottoja, niin muun muassa tämä Jacob Rees-Mogg kommentoi, että tämä erosopimusluonnos tarkoittaa, että Britanniasta tulee orjavaltio, tai Boris Johnson, jonka suomalaisetkin hyvin tunnistavat, niin hän on kuvannut, että Britanniasta tulee tällä sopimuksella tämmöinen vasallivaltio, eli kyllä he ovat hyvin tyytymättömiä, ja se tyytymättömyys kumpoo ennen kaikkea siitä, että hän lupailivat ennen tätä kansanäänestystä, että kun päästään EU:sta eroon, niin sitten solmitaan sellaiset vapaakauppasopimukset maailman kauppamahtien kanssa, jotka tuo niin kuin mammonaa ja työtä ja toimeliaisuutta Britanniaan. Ja näinhän ei ole nyt käymässä. Britannia jää nyt siirtymäajaksi osaksi EU:n sisämarkkinoita ja sen jälkeenkin näyttää, että syntyy tulliliitto. Sitä ajaa muun muassa myös Labour-puolue. Ja jos tämä backstate astuu voimaan, niin Britannia on käytännössä tulliliitossa, mikä tarkoittaa silloin sitä, että ei voida solmia vapaakauppasopimuksia kolmansien tahojen kanssa, vaan joudutaan niin kuin noudattelemaan näitä yhteisiä pelisääntöjä. Ja tämä on kyllä se, mitä nämä brexiteerit eivät tule hyväksymään.
Niin, siis tämähän on juuri se kysymys, että mitä tässä tapahtuu tämän Pohjois-Irlannin backstopin suhteen, koska EU-mielestähän se merkitsee siis tämän backstopin olemassaolo, joka on siis jonkinnäköinen vakuus siitä, että tänne varmistetaan, että rajalla ei missään olosuhteessa tule rajamuodollisuuksia Brexitin jälkeenkään. Niin EU-mielestä backstop merkitsee sitä, että Pohjois-Irlanti jää jatkossakin EU:n tulliliittoon ja sisämarkkinoille, jos ei asiaa muuten ratkaista.
Se on juuri näin, että semmoinen on soviteltu, että jos ei tämän siirtymäajan puitteissa muuta ratkaisua aikaan saada, täytyy muistaa, että backstop on vain niin kuin takalauta. Mm. Että siirtymäajan puitteissa on tarkoitus sopia jostakin paremmasta järjestelystä, mutta jos se epäonnistuu, niin sitten tulee järjestely, jossa Pohjois-Irlanti on ikään kuin tällaisena EU:n sääntelyalueena ja tulliliitossa ja koko UK tällaisena niin kuin tullialueena. Ja tämä on se varajärjestely ja tähän nämä brexiterit on erittäin tyytymättömiä. Samoin Skotlanti, joka myöskin vastustaa tätä sen vuoksi, koska miksi he eivät hyväksy sitä, että Irlannille tulee Pohjois-Irlannille tämmöinen erityisasema, mutta he eivät saa. Eli kyllä tässä niin kuin kaikki ovat tyytymättömiä ja tekee kyllä mieli sanoa, niin kuin Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi, että tässä kaikki häviää. Tässä ei ole ketään voittajia. Myös EU tulee niin kuin olemaan heikompi ilman Iso-Britanniaa, mutta ennen kaikkea Iso-Britannia tulee olemaan huomattavasti heikompi ja se on kyllä ikävä tosiasia.
Simon.
Niin, siniset on tietysti Suomessa EU-kriittinen puolue, että siinä mielessä ymmärrän näiden, mutta teen sen eron näiden Britannian EU-vastaisten, ei vain kriittisten, vaan vastaisten argumenttia siitä, että okei, on käyty kansanäänestys, yli 17 miljoonaa ihmistä on äänestänyt tämän ratkaisun puolesta, sitä kunnioitetaan ja sitähän pääministeri Maykin korostaa. Mutta samaan aikaan, kun sanon sen, niin kyllä täytyy sanoa, että heillekin on tainnut tulla yllätyksenä hieman se, että kuinka kova juttu tämä ero nyt lopulta sitten kuitenkin on noin ihan käytännön tasolla. Ja siinä mielessä ymmärrän sitä ehkä jonkinlaista pettymystä ja tuottumusta siitä, että ahaa, jos tehtäisiin tämä sopimus, mitä nyt EU esittää, mikä on totta kai Suomen etu, että se syntyisi, niin kyllä mä ymmärrän sen, että monien näiden mielestä, jotka sitä euroa kannatti, esimerkiksi liittyen vapaan liikkuvuuden poistamiseen tai talouden sääntelyn vapauttamiseen, jotta niin kuin moni sanoi, että Lontoon City voi käydä vapaasti kauppaa ilman EU-sääntelyä näin, niin jos he kokevat, että he jäävät vuosikausiksi sellaisiksi aksi, jota he eivät osaa vielä edes sanoa, maksamaan maksuja, mutta eivät saa päättää, niin kyllä mä nyt hyvin ymmärrän sen, että ei se kauheasti miellytä, mutta tämä on nyt se tilanne, mihin ovat omalla kansanäänestyksellä ja toiminnallaan itsensä ajaneet. Eli nyt kysymys on juuri se, että ovatko he valmiita ottamaan niin ison riskin kuin se sopimukseton tila olisi, ja tuntuu, että aika iso osa siellä kansasta, jopa poliitikoista, niin kuin Tytti Tuppurainen tässä sanoi, niin tuntuu olemaan valmiita ottamaan sen riskin, ja siksi katson itse, että tällä hetkellä jopa sopimukseton tila näyttää todennäköisesti.
Eli pelaako me ei tässä tällaista uhkapeliä?
No ei, itse asiassa me ei pelaa, että hän minusta täytyy kyllä sanoa, että on ollut sanansa mittainen nainen, eli ottanut sen tehtävän, missä miehet tuntuu kaikkoavan, ja lähtenyt sitten viemään sitä kansanäänestyksen tulosta eteenpäin, ja neuvotellut EUn kanssa, totta kai myös omankin maansa etua katsoen, ei siinä mitään, se on ihan ymmärrettävää, mutta jos sitten ajattelee, että kuka tässä pelaa peliä, niin kyllähän nyt erityisesti varmasti Boris Johnson tässä peliä on pelannut, että oli riittävän pitkään, kun oli kannattavalla ulkoministerinä, ja sitten kun ei enää ollut kannattavaa, niin sitten ei ollut. Niin.
Jos saa tästä Boris Johnsonista jatkaa, kun osallistuin Iso-Britannian konservatiivien puoluekokoukseen tämän syksyn aikana, ja siellähän nimenomaan olin kuuntelemassa, kun Boris Johnson puhui siellä täydelle salille. Toki kävi selväksi se, että hänellä ei ole enemmistö brittikonservatiivien puolella, mutta hän on merkittävä tuki siellä juuri tämän kovan Brexitin kannattajien porukka. Ja se hänen keskeinen argumenttinsa minun mielestäni oli se, että kun hän sitten kommentoi sitä, että mitä talousongelmia tästä kovasta Brexitistä aiheutuu, niin hän vetosi siihen, että valtaosa maailman talouskasvusta tapahtuu EUn ulkopuolella, ja Iso-Britannia voi tehdä juuri näitä kahdenvälisiä kauppasopimuksia ja hyötyä siitä. Niin mä uskon, että se varmaan uppoo joihinkin osaan ihmisistä, mutta me täällä Suomessa tiedetään, että tämä ei ole näin yksinkertainen juttu ollenkaan. Silloin kun meillä loppui kauppa Neuvostoliiton kanssa, niin kyllä silloinkin voitiin sanoa, että maailmassa on paljon muitakin maita, minkä kanssa voidaan tehdä kauppaa, mutta kyllä meillä monet teollisuuden haat, vaikka tekstiiliteollisuus loppui ja kenkäteollisuus lähes kokonaan, koska ei markkinoita sitä lännestä löytynytkään, ja ihan sama on Iso-Britannialla, eli se, että jos sä menetät entiset kauppakumppanit, tai ne vähenee merkittävästi ja hetkessä löytyisi ikään kuin uusia, niin se on täysin epärealistinen lähtökohta.
Niin, ei niiden kanssa niin vaan käydä kauppaa. Nollasta on paha aloittaa.
Mutta jos analysoi vähän tätä tarkemmin vielä, että mikä tämä erosopimuksen läpimenon mahdollisuus tuolla brittiparlamentissa on, niin loppujen lopuksi ei se sitten, jos oikein tarkkaan katsoo, niin ihan hirveän huonolta näytä Theresa Mayn kannalta, kun ensinnäkin elinkeinoelämä tukee hyvin voimakkaasti tätä sopimusta, joka on neuvoteltu, ja se on vaikutusvaltainen loppusyöllä, niin kuin Suomessakin tiedetään, EK on vahva vaikuttaja, ja se tukee tätä sopimusta, ja se totta kai vahvistaa meitä, koska monet konservatiivikansanedustajat sitten kuitenkin kuuntelevat elinkeinoelämän ääntä. Toinen seikka, joka tukee meitä, niin on se, että konservatiivilehdistö on itse asiassa aika yllättävästi asettunut varsin varauksetta tukemaan tätä saavutettua sopimusta. Daily Mail ja Daily Express ovat pikemminkin arvostelleet niitä kansanedustajia ja ministereitä, jotka on arvostellut tätä sopimusluonnosta, ja kun lehdistö, media pitää jotakin asiaa esillä, niin myös sillä on vaikutusta. Mm. Ja kolmas seikka on sitten se, josta me ei vielä olla tässä puhuttu, että eihän tässä välttämättä vaihtoehtona ole pelkästään se no deal, kova Brexit, vaan vaihtoehto on myös sitten se, että jos tässä syntyy totaalinen kaos, varsinkin jos käydään ensin niin kuin epäluottamusäänestys pääministeristä, niin se avaa kyllä mahdollisuuden uuteen kansanäänestykseen. Mm, ja sitä kautta siihen, että sitä eroa ei lopulta tapahdukaan, joka tietysti on minun henkilökohtainen haave uneni, että näin tapahtuisi, mutta kun tämmöinen mahdollisuus on, niin se on omiaan pistämään sitten ruotuun niitä konservatiivikansanedustajia, jotka kuitenkin haluavat lähteä EU:sta hinnalla millä hyvänsä. Halutaan välttää se toinen kansanäänestys. Mm. Ja vielä neljäs seikka, joka tukee Theresa Maytä, niin on sitten tämä paine nyt, joka tulee EU:n puolelta siihen, mihin jo viittasinkin, että jos tätä niin kuin vatuloidaan, niin sitten tulee irtiottoja myös EU:n puolelta. Että tässä nyt, tämä on jännitysnäytelmä ja tätä täytyy seurata.
Mutta meidän hallitus on vähemmistöhallitus. Vaikka me ei saisi kaikki omat rivinsä äänestämään sopimusta, niin se ei riitä. Hän tarvii vielä sen lisäksi ihmisiä parlamentista äänestämään, tukemaan tätä sopimusta.
Ja nyt ostetaan kovasti ääniä myös työväenpuolueesta, joka on kyllä ilmoittanut puheenjohtajansa Jeremy Corbynin suulla, että tulee äänestämään tätä sopimusluonnosta vastaan.
Kyllä,
mutta kaikki. Ei tämäkään, niin, kaikki tulevat äänestämään, mutta nyt varmaan konservatiivit tekee kaikkensa, että sieltä poimitaan yksittäisiä Labourin edustajia, ja jokainen kansanedustaja sitten arvioi, että mille alkaa. Mutta kyllä Labourin sisällä sen verran tunnen näitä työväenpuolueen ihmisiä, niin siellä olisi kyllä helposti saatavissa enemmistö sen puolesta, että mentäisiin toiseen uuteen kansanäänestykseen. Sen puolesta on puhunut muun muassa entinen pääministeri Tony Blair ihan muutama viikko sittenkin vahvasti, että jos tämä tilanne kehkeytyy tästä vielä odottamattomasti, niin kyllä edestä voi olla tilanne, että me tulee toinen kansanäänestys Britanniaan, ja sekään ei ole nyt ihan täysin mahdotonta.
Tässä... Niin tarkoittaisiko se Mayn hallituksen kaatumista, koska Mayhän on kategorisesti kieltäytynyt tästä toisesta äänestyksestä?
Se tarkoittaisi uusia vaaleja myös Britanniaan.
Siis varmasti tarkoittaisi, ja mä kyllä toivoisin, että voisi ajatella samalla tavalla tässä kuin Tytti Tuppurainen, että valitettavasti mä en ole ihan näin optimistinen tämän toisen kansanäänestyksen suhteen siinä mielessä, että kyllä se henki siellä brittikonservatiivien kokouksessa oli kyllä erittäin voimakkaasti tätä toista kansanäänestystä vastaan. Ja sitten mulla on hirveän vaikea uskoa myös sitä, että Jeremy Corbyn, joka on koko poliittisen uransa ajan ollut myöskin tämmöinen EU-kriitikko, että hän todella ottaisi sen näkökulman. Okei, mä ymmärrän se, että työväenpuolueen sisällä on paljon painetta kohta toista kansanäänestystä kohtaan, joka olisi tietysti kaikkien kannalta järkevin ratkaisu, mutta mä luulen, että on aika kova kynnys, kun Corbyn on luonut oman poliittisen uransa sitä kautta, että hän on nimenomaan tämmöinen kansankuuntelija, jossa sitten ikään kuin ei hyväksyisi tätä kansanäänestyksen tulosta ja lähettä suurelle kierrokselle, niin sen takia minä pistän kyllä tällä hetkellä oman toivoni siihen, että tämä hallittu Brexit-ero ja Theresa May, joka tässä on puhuttu, on toiminut erinomaisesti, hän saa läpi tämän siellä parlamentissa juuri niin, että hän saa sitten osan sieltä työväenpuolueen käännistä. Muutenhan se ei mene. Mä viistäisin kyllä tällä hetkellä oman toivoni siihen.
Simon.
Niin kuin tässä on tullut esiin, niin työväenpuolue on sanonut äänestävänsä tätä esitystä vastaan. Pitääkö sitä sitten vastuullisena kantana vai ei, niin se on sitten toinen kysymys, mutta konservatiivissa tarvitaan vain 40 edustajaa, jotka eivät tätä kannata, ja silloin tämä kaatuu. Eli siksi katson, että on kuitenkin varsin todennäköistä ja itse asiassa todennäköisempää minusta tällä hetkellä, että tämä sopimus valitettavasti kaatuu kuin, että se menee läpi. Ja sitten tosiaan tämä poliittinen puoli, että työväenpuolue on varmasti aika suuri houkutus ottaa vaaliaseeksi tämä toinen kansanäänestys, että jos me olemme vallassa, niin järjestämme toisen kansanäänestyksen.
People's vote.
Niin, moni työväenpuoluekin kannattaja, erityisesti konservatiivipuolueen kannattaja, sinänsä varmasti tämä vastustaa, mutta voi olla riittävän iso osa, jotta sillä vaalimenestystä näin parlamenttivaaleissa saa, mutta kyllä sinisten lähtökohta on se, että jos tällainen kansanäänestys on käyty ja Britannian kaltaisessa maassa, jossa vaalit käydään vapaasti ja rehellisesti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin 17 miljoonaa ihmistä on kantansa sanonut ja sen mukaan eletään, että kyllä mä pitäisin sitä erikoisena, että nyt lähdettäisiin toiseen kansanäänestykseen, varsinkin kun jos olisin siellä britti EU-vastainen edustaja, niin aika helppo olisi sanoa, että taas EU:ssa toimitaan näin, että kansa on halunnut näin ja sitten pistetään äänestämään uudestaan. Siis minusta tässä on suuri vaara sille, että kansanvalta kärsii sitten kolauksesta.
Täytyy muistaa se, että tämä kansanäänestyshän perustuu monilta osin ikään kuin vaihtoehtoiselle faktoille ja ihan jopa puhtaille valheille. Muistan silloin, kun nykyinen ympäristöministeri Michael Gove sanoi, että faktat, mitkä ihmeen faktat? Tämä kansa on kurkkua myöten täynnä faktoja. Puhuttiin ihan puppua ja kuuntelin tuolla Itävallan kokouksessa, kun Lordi Boswell puhui, hyvin analysoi tätä, että tämän niin kuin Brexitin taustalla on 40 vuoden keskustelu.
Lordi Boswell, siis kovan Brexitin kannattaja vai?
Hän oli tuota, sieltä niin kuin EU-jäsenyyden ymmärtäjiä ja kannattajia, mutta hyväksyi ikään kuin tämän kansanäänestyksen tuloksen, mutta arvioi sitä näin, että tässä on siis 40 vuoden keskustelu ja tämä kansanäänestys ei ole ratkaissut tätä keskustelua, vaan tämä keskustelu pikemminkin jakoi kansan, tämä kansanäänestys jakoi kansan ja syntyi tällainen niin kuin trauma, joka vaan jatkuu. Ja jotenkin se trauma täytyy sitten myös käsitellä. Ja nyt kun täytyy muistaa, että jos kävisi niin, että tämä sopimus hyväksytään, niin sehän tarkoittaa 21 kuukauden siirtymäaikaa, jona aikana ei tapahdu itse asiassa mitään muuta kuin, että Britannia menettää vaikutusvaltansa Euroopan unionissa, joutuu maksamaan kaikki maksut ja ottamaan lainsäädännön vastaan ja menettää vaikutusvaltansa, niin tämä siirtymäaikakin sinänsä on niin kuin omiaan pehmittämään ehkä mielialoja sille, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Et kuitenkin tollainen niin kuin demokraattinen kansakunta, niin kuin Iso-Britannia, joka on tottunut vaikuttamaan asioihin, niin voi olla, että sitten tullaan toisiin ajatuksiin. Et jotenkin tämä asia pitää siellä sitten käsitellä ja mielellään niin kuin oikeiden faktojen pohjalta, ja siksi tämä siirtymäaika on kyllä erittäin hyvä. Myös pyydettiin tuolla kokouksessa meiltäkin ymmärrystä, ihan vedottiin kaikkiin jäsenmaihin, että halutaan ehkä kasvattaa sitä siirtymäaikaa.
Sitähän nyt yritetään.
Barnier on puhunut siitä, että jopa vuoden 2020 2022 loppuun asti voisi olla se siirtymäaika, ja jos tämä nyt sopimus hyväksytään, niin minusta voisi olla ihan paikallaan, että annettaisiin sitten sitä siirtymäajalle jatkoa, että jos se sitten mahdollistaisi niin kuin järjenpaluun.
Mä tähän kansanedustajaan en malta olla vielä sitä sanomatta niiden keskustojen pohjalta, mitä itse siellä brittikonservatiivien kokouksessa kävin, että vaikka se olisi ilman muuta järkevin, että tämä kansanäänestys tehtäisiin, ja on aivan totta, niin kuin Tytti Tuppurainen sanoi, että tämä, tai minunkin mielipide on se, että tämä vaalivoitto Brexitin puolesta syntyi epärealistisilla lupauksilla. Muun muassa sitä korostettiin, että kun emme ole enää olla nettomaksaja EUlle, niin on rahaa terveydenhuoltoon. No nyt kaikki tietää, että varsinkin jos tämä kova Brexit syntyy, niin se saattaa tietyissä teollisuuskaupunkissa merkitä 7-8% BKT:n alenemaa, ja silloin siellä vasta heikosti rahaa on terveydenhuoltoon. Eli tilanne on aivan toinen, mutta siitä huolimatta nämä kansanäänestykset on hankalia ja ennustettavia niiden tulokset, kun se riippuu pitkälti siitä, että minkälainen keskustelu syntyy. Ja jos se keskustelu syntyy siitä, että ei olla tyytyväisiä siihen neuvottelutulokseen, ja niin se voi olla kahteen suuntaan. Se voi toki ajatella positiivista antaa niin, että EU kannattajat alkaa saada enemmän kantaa, mutta voi olla myös niin, että reaktio on juuri päinvastainen. Että meille on ikään kuin annettu reilua eroa, ja sitä kautta haluamme vielä voimakkaammin, jolloin tämä riski siitä, että mikä se kansanäänestyksen tulos on, niin se on myöskin arvaamaton, koska tässä kuitenkin edelleen tämä Britannian kansa on hyvin jakautunut tämän asian suhteen.
Ja olihan se alun perinkin tulkinnan varasta, että mikä status tälle kansanäänestykselle annetaan. Kuten tiedämme, se lähti konservatiivipuolueen sisäpoliittisista paineista, johonka David Cameron sitten taipui. Neuvotteli ikään kuin uuden sopimuksen unionin kanssa. Tässä on tämä paperi. Nyt äänestäkää tästä paperista, kyllä vai ei. Tämähän oli se lähtökohta. Eihän sillä välttämättä, se on tulkintaa. Me ei antoi tämän tulkinnan, että tällä on nyt niin kuin ikään kuin tämä on vahva tahto, kansanilmaisema tahto, ja tällä tiellä pitää mennä.
Niin kyllä, silloinen pääministeri David Cameronkin sanoi ennen kansanäänestystä, että jos sitä sopimusta ei hyväksytä, mikä tosiaan neuvoteltiin, niin se tarkoittaa EU:sta eroamista. Tietysti oli hänen tapansa myös painostaa ihmisiä hyväksymään sen, mutta
näin kävi,
mutta jos ajattelee Suomessakin, niin perussakin valiokunta, missä istui 2 vuoden ajan, niin käsitteli tätä kansanedustaja Paavo Väyrysen aloitetta Suomessa järjestetystä eurokansanäänestyksestä. Meidänkin perussakin valiokunta tuli siihen lopputulokseen, että jotta sellaista voitaisiin kansalle esittää, niin pitäisi olla joku sopimusesitys sen vaihtoehtona, että erottaisiin eurosta. Eli siinä mielessä katson, että Cameron toimii ihan politiikan taiteen sääntöjen mukaan oikein, että oli se esitys antaa, joka oltaisiin voitu hyväksyä halutessaan, mutta kansa päätti toisin, ja kyllä mä näkisin suurena riskinä sen, että jos siihen toiseen äänestykseen mentäisiin, niin itse asiassa tämä kuuluisa brittilehdistö, niin sanoisin nimenomaan, että tämä on vain petos ja kansakunnan tahtoa ei kunnioiteta ja näin edespäin, ja mitä tulee sitten tähän, että miten vaaleissa kaikenlaista lupaillaan ja sanotaan, niin siihen voisi käyttää paljonkin aikaa, että mitä eri vaaleissa on luvattu ja kuinka realistisia ne on ollut. En kiistä lainkaan, että monet Leave-kampanjan esitykset niin eivät pitäneet paikkaansa, mutta näin on aika monessa kampanjassa maailman sivu ollut.
Mä taas luulen, että kyllä tässä on niin kuin mielialoa ja kypsytelty, että tuollakin meidän kosakkokouksessa Itävallassa niin useaan kertaan referoitiin tätä vanhaa viisautta, että yksikään ihminen ei ole saari, no man is an island. Että kyllä siellä on nyt ymmärretty, että tämä keskinäisriippuvuus on niin suurta, että tästä seuraa niin kuin pelkkää hävittävää Iso-Britannialle. Ja Irlannin edustaja sanoi suoraan, että pelkää maani tulevaisuuden puolesta. Että oli backstop minkälainen hyvänsä, niin joka tapauksessa kasvaa jännite, kasvaa myöskin paine yhteiselle yhtenäiselle Irlannille. Olin alkusyksystä Irlannissa ja siellä Sinn Féin on vahvistumassa, ja heillä on kyllä tavoitteena yhdistää Irlanti, että tässä niin kuin saattaa vaikka minkälaiset konfliktit nostaa uudestaan päätään, ja kyllä niin kuin ihminen, toivottavasti ainakin olen optimisti ja humanisti, niin on oppivainen, että mä en kyllä antaisi näin hyvää tunnustusta Cameronille, kun tässä kollegani Simon Elo, minusta hän käy kyllä vuosisadan esimerkkinä huonosta johtajasta, että johdatti maansa ulos Euroopan unionista ja on ollut vähällä hajottaakin yhdistyneen kuningaskunnan, mutta näin tässä on kuitenkin käynyt, ja sen verran realisti pitää olla, että mennään asia kerrallaan, että nyt on tulossa EU-huippukokous, sitten on tulossa äänestys brittiparlamentista ja sitten katsotaan, mitä Euroopan parlamentti asiasta päättää, hyväksytäänkö sopimus vai ei, jos se hyväksytään, sitten ruvetaan neuvottelemaan uudesta suhteesta.
No joo, paketoidaan tämä keskustelu siis sunnuntaina, Brexit-luonnos on pöydällä, ja nyt tässä on ollut hieman pelkoa, että se avautuisi jopa nyt EU-27 maiden johdosta, kun tuli tämä Gibraltar-kysymys esiin ja tiedot siitä, että Ranskakaan ei ole välttämättä kalastusdiileihin ihan tyytyväinen, ja Saksallekin joku perälauta jossain tietysti on, se on selvä asia. Mutta mikä on arvio? Siis hyväksytäänkö sopimus EU-maiden toimesta, ja mitä sen jälkeen tapahtuu?
No mä uskon kyllä, että EU-maiden toimesta hyväksytään, vaikka siihen tietysti omat haasteensa siinäkin on, mutta kyllä tämä kovan Brexitin riski siinä kautta on todella iso, kuten tässä on sanottu, että jos ei sieltä parlamentista mene läpi, mutta musta nyt olisi kyllä aika hyvä jo alkaa valmistautua siihen, että jos näin käy, niin mitä se sitten oikeasti merkitsee. Mä kyllä todella pelkään tätä oikeudellista tyhjiöä, jossa me joudutaan nopeasti satoja sopimuksia neuvottelemaan kahdenvälisiä. Ja tässä on täysin mahdollista, että tässä tulee sellaisia asioita, jotka saattaa ihmisten arkielämää hankaloittaa. Eniten tietysti niiden, josta jo puhuttiin, jotka asuu ikään kuin toisella alueella, mutta myöskin sujuuko meidän lentoliikenne samalla tavalla kuin tällä hetkellä, kun me joudutaan yhtäkkiä tekemään nämä sopimukset. Meillä on tosi paljon yhteyksiä Lontoon suuntaan. Olen kuullut lääketeollisuuden puolta huolestuneita kannanottoja siitä, että vaikuttaako tämä lääkkeiden saatavuuteen, kun Iso-Britannia on iso lääkealan toimija ja sieltä tulee paljon Suomeen lääkkeitä. Yhtäkkiä joudutaan nämä sopimukset kaikki neuvottelemaan uusiksi. Nämä ei varmaan ole siis sellaisia asioita, joista ei päästä yli, mutta lyhytaikaisesti meidän saattaa tulla kyllä hankaluuksia, jos tämä kova Brexit astuu voimaan ihan sellaisessa asiassa, joka vaikuttaa kaikkeen suomalaisten elämään.
Simo.
EU todennäköisesti hyväksyy tämän sopimuksen yhteisesti, mutta epäilen, että on vahva mahdollisuus sille, että Britannian parlamentti ei hyväksy, että tämä julistus, mikä näillä kymmin tulee huomenna tästä eron jälkeistä suhteesta, niin silloin on varmasti oma vaikutus kansanedustajien mielialoihin. Ja epäilen, että nämä brittiedustajat, niin jos he yrittävät vielä pääministeriä kammeta pois tehtävästä, niin se tapahtuu vasta tämän keskustelun jälkeen, mikä tästä sopimuksesta on käyty, että ei näin näkymi sitä ennen. Mutta vahva mahdollisuus on sille, että ei sopimusta synny, ja siksi niin kuin Satonen sanoi, niin täytyy siihenkin Suomen varautua.
Tytti.
Theresa May on tänään Brysselissä neuvottelemassa komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa tästä uudesta tulevasta suhteesta, ja sen lopputulema ratkaisee varmasti hyvin paljon. Itse uskon, että huolimatta näistä tietyistä asioista, joita jäsenmaat haluavat tehdä näkyväksi omia tavoitteitaan, niin kuitenkin loppupeleissä niin EU on yhtenäinen, ja EU tulee tämän alustavasti hyväksymään huippukokouksessa 25.11. Mutta tämä Britannian tilanne on kyllä epävarma, ja kyllä se nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että se kaatuu brittiparlamentissa, ja se tarkoittaisi kyllä sitten sitä no deal-ratkaisua, ja ennen kaikkea se tarkoittaisi uusia vaaleja, ja vaalit ovat aina mahdollisuus.
Näin se on. Hei, se on all in tai all out. Me emme sitä tiedä, mikä se on. Se nähdään tulevaisuudessa jatkossa. Ehkä jo tällä viikolla, en tiedä. Kiitoksia keskustelusta, Tytti Tuppurainen, Arto Satonen ja Simo Nelo.
Kiitos.
Näin tänään.
Kiitos. Yle Puhe, Politiikka Radio.